Her begynder Begravede Hemmeligheder af Linwood Barclay. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for forlaget Lientas. Kapitel 1. Jeg hader den her by. Første dag. Kapitel 2. David. Et par timer før helvede brød løs, lå jeg i sengen. Jeg havde ligget vågen siden klokken 5 og funderet over årsagerne til, at jeg i en alder af 41 var retur i mit barndomshjem. Værelset stod ikke præcis som dengang, jeg flyttede hjemmefra for knap 20 år siden. Ferrari-plakaten hang ikke længere på det blåstribede tapet, og Starship Enterprise, som jeg havde bygget som samlesæt, med hårde, gyldenbrune dråber synlig lim uden på skroget, befandt sig ikke længere oven på kommoden. Men det var den samme kommode, og det var det samme tapet, og det var den samme smalle seng. Ganske vist havde jeg overnattet her nogle gange i årenes løb, når jeg havde været hjemme på besøg. Men at være retur her, at bo her, sammen med mine forældre og min søn Ethan? Åh Gud, sikke et råd. Hvordan var det kommet så vidt? Det var ikke, fordi jeg ikke kendte svaret på det spørgsmål. Det var kompliceret, men jeg kendte det godt. Nedturen var begyndt for 5 år siden, da min kone Jane døde. En trist historie, som jeg ikke behøver at koge suppe på her. Efter 1,5 årti var der ting, som jeg var nødt til at lægge bag mig. Jeg havde vendt mig til at være alenefar. Jeg var alene med Ethan, da nu var 9 år. Jeg siger ikke, at det gjorde mig til en helt. Jeg forsøger bare at forklare, hvordan tingene udviklede sig. I et forsøg på at give Ethan og mig en ny start, sagde jeg mit job som journalist på avisen The Promise Falls Standard op, hvilket ikke var en særlig svær beslutning at tage. For avisens ledelse havde en stort set ikke eksisterende interesse i at dække noget, der mindede om nyheder, og fik job som redaktør på lokalredaktionen på The Boston Globe. Lønnen var højere, og Boston havde meget at byde på for Ethan. Børnemuseet, akvariet, den store Fanui Hall Marketplace midt i byen, Red Sox, ishockeyholdet The Bruins. Jeg kunne ikke forestille mig et bedre sted at bo for en dreng og hans far, men der er altid et men. Men det meste af mit arbejde som redaktør lå om aftenen, når journalisterne havde afleveret deres artikler. Jeg kunne sende Ethan i skole og indimellem dukke op og spise frokost med ham, fordi jeg først skulle være på avisen ved 4-tiden om eftermiddagen. Men det betød, at jeg som regel ikke kunne spise aftensmad med min søn. Jeg var der ikke til at sørge for, at Ethan brugte mere tid på sine lektier end videospil. Jeg var der ikke til at sørge for, at han ikke så utallige afsnit af serier om andejæger fra Bøgelandet eller tomhjernede sportsstjerners lige så tomhjernede koner, eller hvad den seneste trend i forherligelsen af amerikansk uvidenhed og eller vanvittig overflod nu end var. Men det aller værste var, at jeg bare ikke var der. Det vigtigste ved at være far er at være til stede. Bare være der, når der er brug for en, og ikke at være på arbejde. Hvem skulle Ethan tale med, hvis han var forelsket i en pige? Hvilket måske nok var usandsynligt lige nu, når han kun var 9, men man kunne aldrig vide. Eller hvis han havde brug for et godt råd til at takle en, der drillede, og klokken var 9 om aftenen. Skulle han gå til Mrs. Tanaka? Hun var skam sød nok, ingen tvivl om det. Hun var enke, og jeg havde ansat hende til at se efter Ethan alle hverdagsaftener. Men Mrs. Tanaka var ikke den store hjælp, når det kom til svære regnestykker. Hun var heller ikke lige typen, der hoppede jublende rundt, når The Bruins scorede overtiden. Og det var umuligt at få hende til at nappe en controller og tage et par omgange på en Grand Prix-bane i et af Ethans computerspil. Når jeg kom træt hjem, for det meste mellem 23 og midnat, og jeg gik endda aldrig med de andre ud og tog en øl efter arbejde, fordi jeg vidste, at Mrs. Tanaka gerne ville hjem, sov Ethan som regel. Så kæmpede jeg altid med fristelsen til at vække ham for at spørge, om han havde haft en god dag, hvad han havde fået til aften, om der havde været noget bøvl med lektierne, og hvad han havde set i tv. Det var tit, at jeg dejsede omkuld i min seng med et stik i hjertet, og hvor jeg sagde til mig selv, at jeg var en dårlig far. At det havde været dumt at rejse for Promise Falls. Det kunne godt være, at The Globe var en bedre avis end The Standard, men den højere løn forsvandt som duk for solen til løn til Mrs. Tanaka og en højere husleje. Mine forældre tilbød at flytte til Boston for at hjælpe, men det ville jeg ikke være med til. Min far, Don, var i starten af 70'erne, og min mor, Arlene, var kun et par år yngre end ham. Jeg ville ikke rykke dem op med rode, især ikke efter den forskrækkelse, som min far lige havde fået. Et mindre hjerteanfald. Han var okay nu, genvandt langsomt kræfterne og tog sin medicin, men han var ikke rask nok til at flytte. Måske kunne han klare at flytte til en seniorbolig i Promise Falls en dag, når huset blev for meget for dem at passe. Men en flytning til en storby flere hundrede kilometer væk, over 3 timers kørsel i myldretiden, lå ikke lige kortene. Så da jeg hørte, at The Standard søgte en journalist, slugte jeg min stolthed og greb telefonen. Det sved at ringe op til chefredaktøren og sige, jeg vil gerne tilbage. Det var utroligt, at de rent faktisk havde en stilling ledig. Avisernes indtjening var for nedadgående, og The Standard skar som de fleste aviser ned, hvor de kunne. Når medarbejdere rejste, blev der ikke ansat nye. Men The Standard var nede på en halv snes medarbejdere, og det var inklusive journalister, redaktører og fotografer. De fleste journalister havde dobbeltfunktion, så de både skrev artiklerne og selv tog billederne til. I virkeligheden var de snarere oppe på 4 eller 6 dobbeltfunktion, fordi de også sørgede for onlineavisen, lavede podcasts, tweetede, de lavede alt. Inden længe ville de sikkert også kunne ses dele avisen ud til de få abonnenter, der stadig ønskede avisen leveret i trykt udgave. Den pågældende uge havde 2 forladt avisen for at søge nye muligheder uden for journalistikkens verden. Den ene skulle lave PR, var gået over til den mørke side, som jeg engang havde betragtet PR som, og den anden skulle være assistent hos en dyrlæge, så avisen kunne ikke yde dens sædvanlige utilstrækkelige dækning af begivenhederne i Promise Falls. Ikke noget under, at mange i årevis havde kaldt avisen The Sun.